Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der går en poet rundt blandt Christiansborgs pressekorps. Han gemmer sig endda i, som en af de klassiske aktører i det daglige spil mellem de stædige journalister, der spørger, og politikeren, der hverken kan eller vil svare. Navnet er Knud Brix. Han er aktuel med en digtsamling inspireret af scenerne på borgen. Knud Brix kommer på besøg til sidst i denne her første time. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Lige om lidt, så skal vi debattere, om det ikke er en god idé at afskaffe feriepengesystemet. Men inden vi skal ind i poesiens verden, skal vi så også uddele ugens fidusbamse. Hvem skal have det eftertragtede trofæ? Ja, det kan I lyttere som sædvanligt være med til at hjælpe os med. Og det gør vi ved at skrive, det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller skrive en sms til os på 42 600 247. Her kan I selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål til vores gæster og alle de andre løjer, der foregår her i de næste to timer. Og jeg vil da lige nævne, at vi i næste time får besøg af Liberal Alliances undervisningsminister Merete Riisager. De har jo spillet ud med et udspil, som skal lave lidt om på den der målsætning om, at 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Nu skal de i jobs, nogle af dem i hvert fald. Torben?
Ja, altså vi har jo selvfølgelig varslet nu den her debat om feriepengesystemet, og det er vi meget glade for, at vi kan have, og vi har nu også besøg af Rasmus Jarlov, som jo sidder i Folketinget for de konservative, som er et af de to partier, som går i spidsen for at få afskaffet det, som jeg da vil godt vil sige, må siges at være en anachronisme, en gammel ting, det med det her ferielovgivning. Men en af de stærkeste forsvar for at bevare systemet, som det er, det er Dennis Christensen, som er formand for FOA. Og han sidder i en bil på vej ude fra lufthavnen, på vej her ind til os, for at tage denne her diskussion med Rasmus Jarlov.
Men så kunne vi jo snakke om nogle af de ting, som også optager scenen. For eksempel så kører der i øjeblikket en historie om, at der ude på Nørrebro, der har de haft en gæsteprædikant på en af de der, en imam, jeg ved ikke, om han er gæsteprædikant, han er i hvert fald imam ude på en af de der moskéer, som jo har fortalt tilhørende, at jøder skal dræbes, og det gør han åbenbart ved at citere nogle af de her hadisser, som er nogle af de her tillægsting til Koranen, hvor der er en eller anden lært fra gamle dage, som har opfordret muslimer til at dræbe jøder. Og det, ja, det er mærkeligt, at det der er altså nogle jøder, som synes, at det
er måske jøder.
Jo, der er Asmussen fra det, der hed Mosaisk Trosamfund i gamle dage. Han har selvfølgelig været oprørt op på bremsen og sige, det går altså ikke. Og det må jeg sige, hvis alle mulige andre render rundt og siger, at nogen skal dræbes, så plejer det altså at have nogle konsekvenser. Det, jeg ikke forstår, det er, vi har hele den her diskussion med muslimer i Danmark, som skal integreres, ikke integreres, hvor er deres loyalitet henne? Jeg vælger at tro, at de fleste af dem har en loyalitet til Danmark, vores demokratiske principper. Jeg vil bare sige, der er jo kun én reaktion, hvis man sidder i et selskab. Det er jo ligegyldigt, om man er kristen, eller tror på det spaghetti-monsteret, eller hvem man er, eller kommunist. Hvis der står nogen på en prædikestol eller en talerstol og siger, at nogen skal slås ihjel, fordi de har en anden hudfarve, en religion, rødhåret, hvad som helst, så er der kun én reaktion. Det er at rejse sig op og gå. Eller at protestere på det kraftigste. Det er, så vidt jeg ved, ikke sket. Og nu må man bare sige, altså, alle de mennesker, der sad og hørte på ham, de jo sådan set må være enige i det, der bliver sagt fra den der prædikestol. Og det synes jeg egentlig, de skulle tage at svare på. Der må jo være nogen, der fortæller om, hvorfor har I ikke sagt, ved du hvad, Marker, det der, det er vi altså meget uenige i. Det kan godt være, du er en religiøs autoritet, men det der, det holder altså ikke. Du bliver nødt til at omformulere dig, og vi vil altså ikke høre det der. Og jeg synes, og vi har i hvert fald ikke tænkt os at invitere dig en anden god gang.
Nej, men jeg vil så også sige, altså, jeg er fuldstændig enig i det synspunkt. Der er bare et lille kommunikationsproblem. Og det er, at blandt den menighed, som har siddet og hørt det der, der er ikke mange kernelyttere til Cordua og Steno. Det der problem, det er at de nok orienterer sig primært mod mellemøstlige medier. Og det er i det hele taget et kæmpe stort problem, at disse mennesker ønsker at forholde sig til en virkelighed, som ligger i en anden verdensdel. Og hvor det jo er helt legitimt at slå jøder ihjel, og hvad man ellers har af uhyreligheder på programmet. Men hvis der er nogen, som hører det her program, som kender nogen, som deltager i den slags, så sig til dem, at det er en skandale, og at kunne I ikke prøve at vende jeres blik mod Albanien, og hvis I skal invitere gæsteimamer heroppe og tage, ja, så se at få fat i nogle af dem, der hedder Bektashi-albaner, eller muslimer, som har deres hovedsæde i Tirana. Jeg vil våge den påstand, at der har vi en islam, som er den, vi ønsker os noget mere af i Danmark, fordi det er en omgængelig islam, hvor man tillader dens dyrker og tros, altså at dem der er muslimer, og gifte sig med kvinder og mænd fra som er kristne, ateister, kommunister, whatever. Man kan gifte sig på kryds og tværs. Man drikker en raki efter fredagsbønnen. Det er det lokale ildvand dernede. Man spiser gris. Der er ikke alt det der. Og jeg har set noget så sjældent som en kvinde med en virkelig smuk muslimsk røv, der var fuldstændig klart udstillet nede i receptionen på et internationalt hotel. Men det, hvem har set en muslimsk kavalergang?
Men Torben Steno, det du taler om her, det er jo sådan noget, det er jo ikke ligefrem den her wahhabi-islamisme. Den her islam. Det er jo altså Saudi-Arabien, de investerer jo en masse penge i moskéer rundt omkring, og der er altså ikke lige den der, synes jeg, kompatible form for islam, i hvert fald i forhold til vestlige værdier og demokratiske forhold. Så er det sådan lidt mere hardcore version, hvor alle dem, der stemmer imod, de skal have hugget hovedet af, ikke? Altså, og det bliver vi jo altså nok nødt til at gøre og se på lidt mere, end vi har gjort. Jeg må sige, jeg synes jo, retningen er ret klar i øjeblikket, rent politisk her i Vesteuropa. Vi vil ikke tolerere det der.
Men altså, jeg kom så udtrykke mig meget vulgært om kvindekøn og sådan noget. Det trækker jeg tilbage også. Fordi, og når, lige nu er jeg jo rigtig glad for, at der ikke er nogen derude af dem der med krumsablerne, som lytter på det her, fordi så kunne jeg jo risikere at komme i farzonen selv, og det bryder jeg mig jo egentlig ikke om. Så skal vi ikke vi taler ikke mere om Holger, som man siger i Matador.
Og til dem, der venter på Dennis Christensen, og så vil jeg sige, at han er på vej. Jeg har fået en melding, så roligt, vi skal nok diskutere feriepenge.
Men
jeg vil faktisk mene, at det er sådan lidt the rumble in the jungle i feriepengedebatten, fordi at Jarlov og Dennis Christensen virkelig har som siger, gået til vaflerne tidligere i debatten.
Men det vi er i gang med nu, det er jo sådan en slags bamsesnak, og den bliver sådan lidt fragmenteret, nogle små forløb her i dag, i stedet for en samlet snak, fordi altså jeg vil så sige, at her i morges stod jeg så i mit køkken og talte om med min frue, om der var nogen værdige modtagere af fidusbamsen. Så sagde hun, at hun synes, at Simon Emil Amnisbøl skulle have den, fordi at han jo har udvalgt to kommuner, som skal være sådan en slags frikommuner, det er Greve og Horsens, som bliver udvalgt til at kunne eksperimentere og dissekere der, hvor man har et unødigt lokalt bureaukrati. Og nu vil jeg da sådan set måske mest for at få fred i mit ægteskab nævne det. Altså ikke fordi jeg er så imponeret af, at man har udvalgt Greve og Horsens til et sådan forsøg, fordi der, hvor det virkelig begynder at bonge, det er, når der er kommet nogle resultater ud af det. Intentioner kan man godt give bamser for, men det er jo ikke, der er jo ikke kommet noget endnu, så, men jeg vil da godt, det er da godt, at både Simon Emil Amnisbøl og Sofie Løde og sådan noget, det kigger jo på de her ting.
Det her
ting,
det er jo en af de ting, som Liberale Alliance har slået sig op på, det er mere personlig frihed og mindre bureaukrati, og det er jo også klart, at specielt Ammitzbøll har vi jo ventet på udspil, der ligesom kan sådan ligesom går i den retning. Altså er der en forskel på, man har en indrigsminister, der er fra Liberal Alliance. Så det her, der er udmærkede takter, absolut, det har også, jeg vil sige, været lidt tiltrængt og efterspurgt, fordi folk skal jo kunne se en forskel. Man spejder jo efter, hvor er forskellen på, at Liberale Alliance er med i regeringen, eller de støtter den. Men, nej, ikke nogen bamsetermisk spøl, men nu har vi faktisk fået vores anden deltager i den store feriepengedebat, The Rumble in the Jungle, Dennis Christensen, som er landet med en flyvemaskine.
Velkommen, Dennis Christensen.
Tak skal
du
have.
Du er jo formand for FOA, det skal vi da lige sige, inden det bliver forfamilieret.
Og det er vores genbo, de bor lige over på den anden side af gaden. Nu det er sådan helt matador-agtigt her. Ja. FOA står for, en gang var det forening for offentlige ansatte, nu er det fag og arbejde. Men det er rigtigt, Dennis, at det er folk, der er ansat i den offentlige sektor, kommunale sektor, statslige sektor.
Forstændsvis. Vi har også private ansatte, men det er typisk områder, som er blevet overflyttet fra det offentlige til det private.
Okay, så er det på plads. Nu skal det som varsler, så handler om det her forslag, som er kommet, der går ud på at afskaffe feriepengesystemet. Det er jo ikke sådan formuleret, det er ikke noget regeringsforslag nu, det kan det jo komme. Det er i hvert fald Liberale Alliance og de konservative, der var af med det, og de mener, at staten ikke skal være barnepige for folk mere. Og Rasmus Jarlov, hvorfor skal vi ikke bevare det her veltjente system, som har eksisteret mange år, der sikrer, at almindelige mennesker, alle folk, der er mod lønmodtagere, at de har penge til at holde ferie.
Det kan jeg huske helt fra, jeg var jordbærplukker på Sydfyn.
Rasmus Jarlov.
Jordbærplukker. Vi synes, det er bureaukratisk og besværligt, og vi synes, det er formynderisk, at man tager folks penge og sætter dem ind på en konto for at spare op til et bestemt formål for dem. Folk kan godt selv administrere deres penge, og derfor mener vi jo, at man skulle have udbetalt sine feriepenge med det samme. De 12,5% kan man få sammen med sin løncheck, og så kan man selv spare op. Det er folk voksne nok til. De kan spare op til alt muligt andet, og de kan også spare op til at holde ferie.
Og der er også penge at spare på, fordi det er jo helt vanvittigt at administrere de der penge.
Der er selvfølgelig også en administrativ omkostning for staten.
Nu snakker vi lige om forenklinger, ikke?
Lige præcis. Der er også nogle mennesker, der mister deres feriepenge hvert år, fordi de ikke overskuer det her administrative bøvl. Så står der en masse penge, 128 millioner kroner, som blandt andet skyldes, at folk simpelthen ikke får dem hævet. Men grundlæggende så handler det om at gøre livet mere gennemskueligt og nemt for folk, og ikke at sidde og være barnepige for dem.
Dennis Christensen, du har jo tidligere sagt, at det bygger enten på regulær uvidenhed om, hvordan arbejdsmarkedet er skruet sammen, eller direkte dumhed, når LA og de konservative afskaffer feriepengene. Hvad mener du med det? Det er da ret rimelig hård at udtale.
Jamen, jeg sidder og bliver helt glad, for det er en meget præcis beskrivelse. Rasmus, I har simpelthen ikke styr på, at en rigtig stor del af arbejdsmarkedet, herovre på den anden side af gaden, hvor FOA holder til, der er det 145.510 af vores medlemmer, som er ansat på månedsløn. Når nu Laura Lindahl fra Liberal Alliance vil ud og sige, at det er samtlige danskere, det handler om, så betyder det også, at vores medlemmer skal gå fra at være månedslønnet 12 gange om året, til kun at være det 10,5 gange, og så skal de have en højere månedsløn de 10,5 gange. Det kommer til at koste de her medlemmer, plus tusindvis af andre, mange tusind kroner hver eneste år. Og det skyldes, at vi for 41 år siden, for at være helt præcis, fik en højesteretsdom. Det var en sygeplejerske, der hed Ise Bot, som fik medhold i, at funktionærlovens, I var jo et fader til funktionærloven som konservativ i sin tid, at funktionærlovens begreb om sædvanlig løn, det også skulle omfatte aften, nat, weekend, det man fast på regn, I havde. Når I så vil gå ind og bryde op og sige, hov, der bliver et hul, nemlig det hul, hvor man selv har fået pengene tidligere, og derfor ikke får løn i halvanden måned, så har man ikke længere den 6 måneders periode, der er forudsætning for at kunne få de her ydelser. Det vil simpelthen, pengene vil rasle ud af vores medlemmers lommer. Det er helt
rasle det er absurd. Rasle ud af altså, det kan jo ikke, der er jo ikke nogen, der tager pengene fra folk. Vel?
Jo, altså, der kommer til at ske det, at du i dag får din, skal vi tage den lige?
Ja, gør det egentlig.
Altså, i dag er det sådan, at når man går en fast vagtplan, aften, nat, weekend, det skifter, så får man en række tillæg. De tillæg bliver lagt oven på ens løn. Når man så er på barsel, når man er syg, når man har andet fravær, så bliver det lagt til. Det skal man også have, når man er fraværende. Men det er kun fordi, man har haft det uafbrudt. Det har været en fast del af ens indtægt, ens løn. Og når Rasmus så vil lave et hul på halvanden måned om året, så sker det lige præcis det. Så har man ikke længere det som en fast påregnelig indtægt. og så ryger
du
væk,
siger,
så får man kun sin
grundløn. Beregnelig indtægt. Altså, hvis man nu for eksempel brændende ønsker sig en ny græsslåmaskine, og man ikke har råd til det på budgettet, så sparer man op til det. Er det ikke så, bare sådan, man gør med feriepæk? Altså, man kunne måske forestille sig, at det offentlige fandt et velfungerende computersystem, som kunne sørge for, at de her ting blev udbetalt på en måde, sådan så folk nemt gennemskueligt kunne finde ud af at disponere over de penge.
Jamen, teknisk kan det sagtens lade sig gøre. Ingen tvivl om det. Det kan det både i forhold til...
Okay, så det er et moralsk spørgsmål?
Nej, det er kroner og øre spørgsmål. Altså, når vi lige kigger på, at man kommer til at få forhøjet sin månedsløn 10,5 måneder om året, som er det, der svarer til de halvanden måneder, man så får, så får man det med det samme. Så har man ikke længere en fast påregnelig indtægt over en lang periode, som gør, at man har krav på de her ydelser efter højesteretsdommen. Og så mister man den, så får man kun sin grundløn. Jamen, når man er på syg, når man er på barsel og så videre. Og det er helt fuldstændig forrygt.
Man mister jo ikke noget, hvis man får penge udbetalt med det samme. Så har man dem selv, og så kan man...
Du forstår det ikke. Må jeg tage den
ikke? Nej, det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke, at hvis man får 12,5% udbetalt over sin løn, så mister man pengene, i stedet for at man tager 12,5% og sætter det ind på en konto, som man så kan hæve, hvis man opfylder visse betingelser senere. Der er meget svært at se, at man mister noget ved, at man selv disponerer over sine penge.
Og det har du fuldstændig ret i.
Godt.
Det er ikke de penge, man mister. Men når funktionærloven siger fast sædvanlig løn, så skal det forstås sådan, at det, man er vant til at tjene, og der fastslog Højesteret i 76, at det med, at man arbejder aften, nat, weekend, det giver nogle tillæg. De bliver en del af ens faste løn, så skal man også have dem, når man er på barsel. Så skal man også have dem, når man er syg. Men når du går ind og laver et hul på halvanden måned, så har man ikke længere en fast påregnelig indtægt, så ryger det væk. Så får man kun sin grundløn, når man er syg, når man er på barsel og når man har andet fravær. Det kommer til at koste. Altså, jeg kan se på dig, det er du faktisk ikke klar over.
Jeg er klar over flere ting, end du tror, Dennis Christensen. Jeg har undret mig lidt over nogle af de ting, du har skrevet her på sidste om, at det handler om uvidenhed og dumhed, og der er ingen af os, der har erfaring med arbejdsmarkedet osv. Det har undret mig lidt over, fordi det er ikke et spørgsmål om det. Det er et spørgsmål om, at der er nogen af os, der synes, at folk er voksne mennesker, og selv kan disponere over deres egne penge, i stedet for at vi sætter det ind på en konto for dem. Vi har ikke nogen planer om at lave om på barsel eller folks ret til ferie, eller de andre ting, du nævner her. Vi har planer om det meget simple, at folk får udbetalt deres feriepenge med det samme, i stedet for at vi sætter det ind på en tvungen ferieopsparing for dem. Og det er ikke nogen stor ændring, der rokker ved folks rettigheder eller tager penge for dem. Det er bare, at man afskaffer noget administrativt besvær, som er unødvendigt og til irritation, både for borgere og for virksomheder. Jeg har selv en lille virksomhed, hvor vi er 10 mennesker, og der sidder jeg jo hver måned og skal holde øje med de her feriepenge. Hvornår bliver de trukket? Det gør de forskudt for lønnen. Og det er igen med til at gøre det besværligt at holde øje med sin økonomi, både som virksomhed og som borger. Og det synes vi ikke, der er nogen grund til.
Den del forstår jeg godt, og jeg påstår heller ikke, at du og Laura Lindahl vil fjerne vores betalinger. Det er bare en konsekvens. Fordi hele forudsætningen var det her med, at man havde en fast beregnet indsigt. Det vil sige, at den må ikke variere. Den skal være sikret gennem 6 måneder. Så falder der lige halvanden måneds ferie, så har du ikke længere krav på det, og så mister du mange tusind kroner. Men du har ret i, vi har da ikke i fagbevægelsen nogen speciel interesse i, at der skal gå meget lang tid fra man har optjent, til man afvikler ferie. Derfor er jeg også rigtig tilfreds med, at EU har stillet os over for sådan et ultimatum, der hedder, nu skal vi skabe det, som så er blevet kaldt mere samtidighed mellem, hvornår arbejder du, og hvornår holder du ferien. Vi får simpelthen en kortere periode, og det forhandler beskæftigelsesministeren i øjeblikket med arbejdsmarkedet. Det er jeg sådan set meget enig med.
Der er altid grunden til, at man kan bevare et eller andet administrativt system. Der har altid været nogle årsager til, at man har oprettet det oprindeligt. Men jeg synes også, vi må kigge her på, ønsker vi et samfund, der skal være meget kompliceret, hvor der ingen, der kan overskue deres årsopgørelse, deres indtægter, virksomhederne kan ikke overskue deres økonomi, eller går vi ind for simplicitet, og går vi ind for, at hverdagen skal være simpel for folk?
I skal nok få ordet igen. Vi tager lige nu et par lytterreaktioner her. Der er en, der siger her, vil Dennis stadig behandle os som pattebørn, lad os klare os selv med venlig hilsen, Lars. Jeg tror, det er en, der er enig med dig, Rasmus Schauer. Men jeg har her er en, der hedder Nana Hornemann Nielsen, som skriver, lige lille pip til jeres feriepengedebat. Tilbage i 2011, hvor e-boksen spæde opstart, modtog jeg et brev vedrørende 10.000 kroner, jeg havde til gode i feriepenge. Desværre var jeg meget sent om at komme i gang med e-boks, og derfor løb datoen ud, for at jeg kunne få mine feriepenge. Har ærget mig lige siden og gør det stadig, hver gang talen falder på feriepenge. 10.000 kroner er virkelig mange penge for mig, og en rigtig dyr lærestreg for ikke at tjekke sin e-boks i tide. Skulle der åbnes op for, at folk kan få deres tilgodehavende retur, stiller jeg mig gerne først i køen. Har brevet, der har kostet mig mange tårer, må man sige. Og det hedder, hun hedder Nana Hornemann Nielsen. et eksempel på noget byråkrati. Hun skal opdage, at hun har nogle feriepenge til gode. De der 10.000 kroner, de går formentlig i arbejdsmarkedets feriefond, som er beskæftiget en masse mennesker. De opkøber ferielejligheder, som lønmodtagerne kan bruge osv. Er det ikke på tide at få det afskaffet? Det er jo mere generende. Hun er i hvert fald ikke hjulpet af den her ordning, Dennis Christensen.
Det er der fuldstændig ret i. Men altså, vi skal lige have med. Man kan få sine penge indtil 3 år efter, hvis man har været forhindret i at holde ferien.
Nå, men sygdom, altså, jeg ved det også godt. Altså, jeg har penge, jeg ikke har fået der. Og det er simpelthen Brian Svensson. Hvorfor overfører man ikke automatisk de uafhentede feriepenge til nemkonto? Det burde da ikke være nogen kæmpe sag.
Nej, men I skal lige høre. Den der situation, hvis hun ikke har været klar over, at hun havde feriepenge, ville hun så have været klar over, at de ekstra penge, hun fik ved hver lønudbetaling, de skulle dække, at hun ikke fik nogen løn under ferie. Hvis man ikke har styr på, jeg har et beløb stående, vil hun så have styr på, at det skal jeg spare sammen. Det synes jeg godt nok svært. Så skal I lige huske på, det her med barnepigementalitet, som er blevet ligesom overskriften i det her. Hvis I går tilbage til den sidste revision af ferieloven 2000, så er jeres argumentation i Folketinget, altså Folketingspartiet, forarbejderne, det har ikke noget at gøre med at sikre, at lønmodtagerne ikke har brugt pengene på plant og tjæs, men at de er der. Det er at sikre, at arbejdsgiverne ikke presser lønmodtagere til at holde ferie, eller mindre ferie, end det, de har ret på. Og så er der altså, det er en af de ting, I heller ikke har styr på, så er der altså både en ILO, altså den internationale arbejdsorganisationskonvention, og så er der et EU-direktiv om arbejdstid. Begge dele forudsætter, at lønmodtagerens ferieret ikke kan konverteres til en økonomisk godtgørelse. Det vil sige, det forudsætter, at den danske stat skal holde styr på, at man ikke bruger det til en græslåmaskine, men det bliver brugt til ferie.
Altså, vi har styr på mange ting, også flere end du tror, Dennis Christensen. Jeg synes, det er en dårlig måde at argumentere på og beskylde os for at ikke have styr på tingene, fordi vi er uenige med dig. Der er nogle af os, der sidder med det her i praksis. Jeg sidder selv i min lille virksomhed og skal administrere det her, og synes, det smadrer besværligt. Der er borgere over det hele, det kan du også høre på brugerkommentarerne, som er irriteret over den her administrative ordning, som gør, at man skal udfylde blanketter hvert år for at få sine egne penge, som man selv har tjent. Det er det handler om for os. Det handler ikke om, at vi er uvidende, eller vi ikke har forstand på det her system.
Men altså, jeg er ikke tilhænger af, at der skal være så mange blanketter som muligt. Jeg er også tilhænger af, at...
Du ligner heller ikke en, der ser sådan ud.
Nej, vel? Nej. Jeg er også tilhænger af, at vi får sporet så mange lønmodtagere som muligt med den nye teknologi, så de får deres penge. Men man skal lige huske på, at en væsentlig del af det beløb, der ryger ind i Arbejdsmarkedets Feriefond hvert år, det tilhører staten. Og det gør det, at den kringlede fasong, det er mennesker, der har valgt ikke at hæve deres feriepenge, fordi de var på arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller andre offentlige ydelser. Og for ikke at skulle igennem det rod, at skulle hæve de her penge, og så ikke få kontanthjælp, så lader de være. Og derfor så hæver staten 42%
Dennis,
af det her hvert år.
Dennis Christensen, jo mere du taler om det, jo mere får vi jo et billede af et bureaukratisk monster, der er helt vanvittigt, som man skal bruge enormt meget krudt på at sætte sig ind i, for at få sine egne penge til at spille på den rigtige måde. Og jeg sidder der her og bliver enormt irriteret over de penge. Jeg ved da godt, det er meget, meget små beløb, jeg er gået glip af, fordi jeg ikke har bevæget mig ind og med stor entusiasme i det digitale helvede for at få de der penge ud. Og derfor så har jeg så doneret de penge som en slags velgørenhed til Arbejdsmarkedets Feriefond.
Eller en dum bøde.
Må jeg sige dig mange tak.
Jamen, det er jo dumt, mand. Altså, så vil jeg da måske hellere give penge til Røde Kors.
Lad mig lige tage nogle flere lytterreaktioner her. Der er en, der skriver, det er Fleur. Hun skriver, jeg er 21 år, kan ikke finde ud af at spare penge op. Feriepengene redder min røv. Hver sommer. Tak for dem. Tag dem ikke fra mig. Så er der en, der skriver, det er vores penge for søren, ikke statens feriefond. Helt ærligt, Dennis, det er meget nemmere at selv administrere feriepenge selv. Jeg er selv sosu, det må være en af dine medlemmer, og har altid følt det dybt uretfærdigt, at feriepengene går til en statslig instans. Venlig hilsen, Mia. Hvad vil du sige til Mia?
Så skal hun tilhøre den lille gruppe, som rent faktisk er på feriepenge i FOA. Altså, jeg nævnte før, at det er 145.510 af vores medlemmer, som er på månedsløn. De ser slet ikke nogen feriepenge, de ser ikke noget feriekort, de får bare 12 gange månedsløn. Og så får de den ekstra gevinst, det der med, at de får tillæg osv., fordi de har en fast beregnet indtægt, så får de det. Men... Så det er dem, der skifter job, og så har vi en lille del, som er på timeløn, og så har vi en lille del, som I slet ikke har taget højde for, nemlig dem, hvor det er en arbejdsgiverforening. Altså, vi har plejefirmaer, som ikke indbetaler til Arbejdsmarkedets Feriefond, til gengæld så garanterer Dansk Industri eller Dansk Erhverv, og hvis virksomheden går konkurs, så betaler de, når ferien skal afholdes.
Rasmus Jarlow.
Jeg synes, det er interessant i forhold til den første kommentar, der kommer her, siger, lad være med at tage feriepengene fra mig, fordi jeg kan ikke selv spare op til ferie. Det kan jeg godt undre mig over, men jeg respekterer, at der er nogen, der synes, det er meget rart, at der er den her ordning, som gør det for dem. Og der er det bare vigtigt at forstå, at hvis vi afskaffer feriepengesystemet, så vil man til enhver tid kunne gå ned i sin bank og lave en ordning med dem, hvor de sætter 12,5% af folks løn ind hver måned på en konto, som man så kan hæve, når man holder ferie. Så hvis man gerne vil have det her system som lønmodtager, så kan man altid få det.
Mindre byråkratisk lyder det ikke, hvis hver enkelt
skal. Jo, det er meget, meget bedre, fordi så de mennesker, der ikke ønsker den her ordning, de kan slippe for den, og man skal ikke sidde og udfylde statslige blanketter, men kan ordne det med sin bank.
Kunne man ikke i det mindste lande på et eller andet kompromis, hvor man sætter nogen til, det er vel allerede i gang. Altså, der er jo et arbejde i gang for at gøre det her onlordiske byråkrati lidt mere smidige. Er det ikke rigtigt?
Det har jeg ikke hørt om.
Nå, okay. Det burde vi så gøre. Altså et eller andet, hvor man får pengene hurtigere. Og hvor man ikke skal sidde og vente ret lang tid, og man skal dokumentere alle de latterlige ting om, at nu holder man altså ferie. Altså det må folk
se. Men det er bare svært, fordi så er også mange, der siger, hvorfor kan vi ikke bare få pengene udbetalt? Det går også igen i de kommentarer, der folk, der skriver ind her til programmet. Og der er sagen jo den, at hvis man bare fik pengene udbetalt, så har man jo i virkeligheden omgået systemet, og så de regler, der er for at få udbetalt pengene, bliver så ligegyldige, hvis man bare kan få pengene alligevel. Så når man har det her kæmpe setup, så er det nødt til at være på den måde, hvor det er i dag, at hvis man ikke overholder reglerne for at få feriepenge, så får man dem ikke. Og det er derfor, man er nødt til at afskaffe systemet, hvis folk skal have ret til deres penge. Der var en af Dennis' medlemmer, der ringede ind. Så bliver man nødt til at afskaffe systemet, hvis folk skal have ret til deres penge.
Men jeg har hørt en anden ting, det er, at mange arbejdsgivere, de bruger mange af de her feriepenge som sådan noget kassekredit, fordi de, ja. og det er jo meget fint.
Men nu skal vi lige skelne, ikke? Det er jo de arbejdsgivere, der indbetaler til feriefonden. De har jo ikke nogen glæde af de penge, udover at de lige kan trække den lidt længere, end hvis de skulle besætte
dem. Og det er ikke nogen glæde, det er besvær at skulle hilse sig som arbejdsgiver.
Men der er ikke rigtig nogen rentegevinst at hente der. Der, hvor rentegevinsten er at hente, det er der, hvor de kan beholde pengene, og det er enten dem, hvor de garanterer fra arbejdsgiverforeningens side, for at pengene er der, eller dem, der er på månedsløn. Og så skal vi huske på, at der er altså ikke kun én feriefond. Vi har arbejdsmarkedsferiefond, men så har vi 140 fonde, som er private, som er oprettet af kommuner, regioner og store virksomheder, som får de her penge i stedet for.
Det er et vanvittigt system.
I den forstand bruger dem til noget lokalt ferieformål, hvis ikke de bliver afhentet.
Her kommer en melding fra en lytter, der hedder Andreas Lorentzen, og det er sådan set et virkelig konstruktivt forslag til jer begge to. Han skriver, det virker altså som om Jarlov, selvom han påstår, at han har styr på systemet, ikke har tænkt på alle de ting, som Dennis Christensen argumenterer med. Måske skulle de bare sætte sig sammen og lave en større gennemgang af feriepengene og alle de utilsigtede konsekvenser, som en feriepengesløjfling ville have. Således kunne de konservative komme med en komplet feriepengepakke, der tager højde for og fjerner alle reglerne.
Jamen, det har vi allerede, for det er afskaffet systemet.
Men jeg vil da sige, Andreas, altså, jeg synes, det lyder som om, at der er nogle byråkratiske, meget gammeldags barnepigeagtige ting i det her system, som burde kunne forenkles. Og jeg vil også sige, at når jeg glemmer at hæve mine, så vil jeg bare gerne have mine ind på en nem idé. Selvom det kun er 75 kroner, jeg vil gerne have dem. Kan I ikke finde ud af det? I to. Så både bevægelsen med dine, nu kan jeg ikke huske, hvor mange var det, du havde? Det sluttede på 110 medlemmer.
145.510, som er på månedsløn, og som slet ikke får indbetalt til
ferie. Men det kan da, altså vi kunne ikke være et smukt demokratisk, I går herfra, nu sætter I ned i kantinen, og så ordner I det der, og så får Jarlov det igennem som et lovforslag, så bliver det nemmere for os alle sammen.
Jamen, vi hjælper alle partier, som gerne vil have hjælp til noget af det, hvor vi har forstand på. Så er der nogle andre ting, som partierne har forstand på, som vi ikke har så meget. Så det gør vi gerne, når det handler om at skaffe den faktuelle viden osv. på plads. Man skal bare huske på, at det her det er altså et system, hvor det ikke kun handler om, for vores vedkommende, de få, der får indbetalt til feriekonto, men hvor det handler om alle dem, som har 12 månedslønninger om året, og som kommer til at miste deres tillæg, hvis de får hul i de 12 månedslønninger.
Hvorfor mister de deres tillæg?
Fordi den her Ilse Bo...
Det er bare et spørgsmål om, hvordan man skruer lovgivninger og overenskomsten sammen.
Det er højstrets afgørelse.
Det kan man bare beslutte, at de tillæg, de kommer alligevel. Det er der ikke
noget,
der
ikke kan laves om. Så skal I ind og funktionærloven, så skal I sikre, at...
Kan I gøre det?
Det kan vi da sagtens gøre.
Kan I? Jamen, så gør I det.
Ja.
Så har vi løst det problem.
Jeg fornemmer, der er to synspunkter. Det, kan man også, det er også ret gennemgående på de lyttereaktioner, der er, at det er barnepigesystem, de tager vores penge, vi kan ikke finde ud af det, og så er der andre, der mener, at, det, at feriepengesystemet redder familiers sommerferie år efter år, og folk er glade for systemet. Det er de to reaktioner. Jeg vil sige, der er nok flest, der er på det der antibyokratisynspunkt. Det vil jeg så mene.
Men jeg skal da det har altid irriteret mig, for jeg var tidsrepræsentant på Herløs Hjus for 3 generationer siden, at der kan gå så lang tid, fra man optjener, til man får udbetalt.
Ja,
altså der kan man sige, der tjener kommuner, regioner og virksomheder, som har funktionærer eller funktionærlignende ansat, der tjener de på det, for de skal ikke af med pengene, før man holder ferien. Det har jeg altid synes var dødirriterende, og derfor synes jeg, det er rigtig godt. Nu har vi fået det her påbud fra EU. Værsgo, I har at sørge for, at der går kortere tid, fra man har lavet arbejdet, til man holder ferien.
En positiv EU-historie her. Det er helt vildt her.
Det er et stykke af den vej.
Tusind tak skal I have, Dennis Christensen, formand for FOA, Fag og Arbejde, og ikke mindst Rasmus Jarlov, feriepenge, ordfører for hvad hedder det, konservative folkeparti.
Små ting har også ret.
Vi plejer at kalde det beskæftigelsesordfører.
Okay, ja, men det er 57 ordførerskaber. Feriepengeordfører.
Som han har både været lønmodtager, og så er han jo også virksomhedsejer. Tak skal I have.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Og vi har jo et... vi skal jo have uddelt en fidusbamse, Torben Steno. Yeah. Hvordan går det med det?
Jamen altså, det, så vidt jeg er orienteret, så er det ikke noget af lytterne sådan... det vælter ikke ind med forslag. Og jeg nævnte jo så Simon Emil Amnesbøl der som en mulighed, ikke? Jeg har ikke rigtig noget. Og jeg ved ikke, om du har noget.
Jeg har en kandidat, men det vil jeg først afsløre næste
jamen,
næste altså, time.
Skal vi så ikke gå videre til det, der er i hvert fald i det politiske miljø og i medierne i dag? Det er virkelig det, der bliver talt om. Det vi taler om, som Ditte Okman... det vi taler om, altså, som sandsynligvis også bliver noget, Ditte Okman på et tidspunkt begynder at tale med om...
I morgen i programmet. Morgen.
Men det er, at... Altså, det hører absolut til sjældenhederne, at vi beskæftiger os med poesi her i programmet. Men det gør vi altså så i dag, fordi vores gæst, som nu er kommet ind i studiet, det er digteren Knud Brix. Ham er der ikke så mange, der kender.
Also known as reporteren på Christiansborg, Knud Brix, som stiller de hårde spørgsmål og holder fast vedvarende. Og jeg plejer at drille Knud, når jeg møder ham, så der har vi politikermorderen, fordi han altid er sådan rimelig bisk og holder fast. Og det er der mange, der mener, at det gør han rigtig, rigtig godt. Velkommen til, Knud Brix.
Tak skal I have. Tak.
Med digterhat har han... Nej, han er ikke den på, men sådan usynlig
relativt
digterhat.
Relativt høje tændinger, ikke?
Allerførst, hvorfor føler du dig kaldet til pludselig at debutere som digter?
Jamen, det er egentlig heller ikke et pludseligt kald, kan du sige. Det er faktisk en over 5 år gammel proces, fordi jeg sad som politisk reporter på Jyllandsposten, og havde som regel min lille notesblok med, som man jo har, og skriver citater ned fra politikerne. En gang imellem kommer der en lille krus dulle også. Men der begyndte så også for de der 5-6 år siden at komme nogle sætninger, som i hvert fald ikke var journalistik. Det er så de sætninger, som i mange notesblokke, og så også lidt på en iPhone, er blevet til grundsubstansen i min digtsamling Natfolden.
Jeg er jo ikke nogen autoritet på området overhovedet.
Ej, nu skal du ikke tale dig selv ned i
kortere. Jeg synes faktisk, det er ret røvsygt at læse digte. Jeg synes, det er en fantastisk digtsamling. Også fordi jeg forstår miljøet og de ting, du måske skriver det.
Skal vi ikke lade lytterne lige også være med? For det gode ved digte, det er, at de er ikke så lange, så man kan faktisk læse op af dem. Og jeg, noget af det, som man så lige kan læse her, det er for eksempel... Jeg får ministerens pik i en boblekuvert. Hun underskriver sig som Miss Hygge. Jeg vil køre alle billederne. Min moral skifter farve under finansloven. Redaktøren gemmer dem i skuffen, så længe han ikke misbruger sit embede. Ugen efter møder jeg ham på gangen foran brydelsen. Jeg spørger om partiets holdning til den faldende boligstøtte. Hvad skal jeg gøre med al den viden? Det er jo poesi, fordi man kan jo... altså sutte på sætningerne og lægge noget i dem, som man vil. Men er det ikke også et problem, at man, det første, man begynder at tænke på, det er, når jeg siger, jeg får ministerens pik i en boblekuvert, så begynder man at tænke på, hvem er ministeren, hvem tilhører den pik?
Om det er et problem?
Ja.
Altså prøv at høre, jeg kan jo ikke bestemme, hvordan folk læser det her, men jeg synes da, det virker til, jamen, prøv at høre, det virker der til, Steno, at du har, kan man sige, næse for litteratur. Det her er jo måske et af de allerhårdeste digte i samlingen fra den midterdel, der hedder Bladet, hvor det fiktive digter, jeg er på en tabloidavis, hvor der bliver gået hårdt til den, og hvor du i tabloidjournalistikken jo nogle gange får tilbudt ting, fristelser, som udfordrer din moral. Det er også det, der, altså uden at jeg igen skal lave dansklæreanalyse, sker her, det er, at digter, jeg havde fået tilbudt noget, nogle billeder, og sådan har den der instinktive lyst til, wow, sensationen, lad os køre det. Men hvor du i hvert fald her i digtet ser en redaktør, der måske er en fornuftens stemme, og siger, prøv at høre her, kammerat, så længe at man ikke har misbrugt sit embede.
Jamen, det, kunne man tolke det lidt derhen om, at du indimellem skammer dig over det griseri, du har været med til?
Nej, jeg skammer mig ikke over noget som helst, jeg det kunne har været som journalist. Men prøv at høre, det er rigtigt, om man vil det eller ej, så i kælderen under politik og journalistik, der løber der jo en mørk flod. Spørgsmålet er, hvor meget du stikker snabel ned i den, hvad suger du op, hvad kører du ud? Fordi det er jo til syvende og sidst det, som det kommer an på, det er, hvad kommer der i æteren, hvad kommer der på forsiden? Og så ved alle jo godt, jeg tror, det er Bismarcks gamle bonmot, vi har jo en herover Bismarck kender i Jarl, om at hvor der laves pølser og politik, der er det ikke alt i processen, der ligesom tåler dagens lys. Det var sådan rimelig sikkert ukorrekt.
Nej, det er faktisk meget godt.
Men jeg tror, det var essensen i det. Og det er jo, altså, jeg kan da ikke sige fuldstændig, at der ikke er mørke strømninger i politik, fordi det er der jo.
Du er jo kommet på forsiden af Weekendavisen i dag med en anmeldelse. Jeg vil jo sige, at de giver jo ikke stjerner i Weekendavisen. Han er lidt lunken, deres knaldhårde lyrikanmelder Lars Bugdal. Mm. Men du fik faktisk 4 stjerner i Jyllandsposten, så der er nogen, der ligesom mig sætter pris på værket.
Men som du selv siger, han er jo knaldhård Bugdal, ikke? Jeg synes egentlig, det er en...
Hvad siger du?
Jamen, jeg synes egentlig, jeg er sådan set relativt glad for den anmeldelse, fordi han er jo inde og have fat i nogle ting, som selvfølgelig er noget af det, der er i digtsamlingen, men han kommer ud over, hvad hedder det, med de ting, som du siger her, det lunkne, kommer han jo faktisk også med en reference til noget, jeg tror, han siger Jes Ørnsbosk fræsende, og det opfatter jeg som en kæmpe kompliment, fordi Jes Ørnsbo
er... Dødstrom fræsende.
Ja, ja. Som Jes Ørnsbo, han nævner Jes Ørnsbo, og der bliver jeg sådan, at sidder jeg og rødmer, fordi det er faktisk for mig en af de modernistiske helte. Han debuterer i 1960 med sin digtsamling Digte, hvor det allerførste digt er, at digteren er som en opfoldet kniv, læseren kan træde på. Og den sammenligning kan jeg da umuligt være utilfreds med. Derfor er det fint også, at han er kritisk, men altså, som du selv siger, lidt over lunken, vil jeg sige. Ikke iskold.
Han citerer et af digten, det kan jeg lige læse op. Hadet er født et par måneder for tidligt, så jeg lægger det i respirator. Mikrofonen er en valmue. Jeg lader kronprinsen svine tørklæderne til, mens jeg forsigtigt holder om stilten. Jeg har set det blik før. Far, der druknede vandrotter i mølledammen. Jeg skærper citatet yderligere for 40 linjer på forsiden. Formandens brystkød giver efter på mine opfølgende spørgsmål om flertallet, der omringer ham. Jeg nyder hans sårede argument. Ansigtet folder sig sammen. Ved, den er gal. Hans nederlag bobler i mig. Formanden bider i rottefælden under vandet. Og så skriver Bugdal, det er da okay, dødstrom fræsende ikke. Så behøver jeg heller ikke at føle, at jeg skal bruge kræfter på at gennemskue, hvem kronprinsen faktisk er for at gøre min læsning uman værd. Og på Facebook, der kan man faktisk se, at Bugdal, som ikke bilder sig ind af hans sådan connoisseur ude i Christiansborg, genvordigheder, han søger så bistand hos Hans Mortensen, en autoritet, og så spørger han jo, man kan jo se det på Facebook, en lille film, de har lavet, hvor han spørger Hans Mortensen, hvem er kronprinsen, og hvem er alle de andre? Der er blandt andet en, der hedder Fyrsten. Og der siger Hans Mortensen, han ved udmærket, hvem de her figurer er, som du henviser til i din samling, digtsamling. Men han vil ikke fortælle, hvem det er. Og så siger Hans Mortensen, at alle ved, hvem det er. Og Og i al beskedenhed, jeg tror også godt, jeg har nogle ret gode bud på, hvem kronprinsen og fyrsten er, for eksempel.
Men der synes jeg jo, vi må hæfte os ved, at litteraturanmelderen, som jo må formodes, fordi det her jo er litteratur, digte, poesi i den, og det er jo også derfor, de har sat Bukdahl til at anmelde den. Jeg synes, at han er fat i den lange ende, når han siger, han ved ikke, hvem det er. Nej, fordi det er jo ikke nogen. Det er en kakofoni af stemmer, som på en eller anden måde prøver at destillere en politikertype, en lobbyisttype, en journalisttype. Så der synes jeg, at Bukdahl har fat i den lange ende. Det her, du behøver ikke vide, eller have gætte, eller tro, du ved, fordi det er der ingen grund til. Altså, det er ikke sådan, det skal læses. Vi sidder jo, og det kan jeg også høre, du gør, Jarl, med din journalisthat og siger, der må være et eller andet element af autofiktion. Så står jeg her og siger, kigger dig lige i øjnene og siger, prøv at høre, det er ikke sådan, at jeg ønsker, den skal læses, men hvordan du ønsker at læse den, det kan jo ikke styre. Hvis du vil læse den som en svovlprædikant læser Koranen, eller som en du ved, relativt fundamentalistisk pres.
Altså, Knud Brix, du kan jo godt sidde og sige, at du alle må læse den, som de vil. Jeg har prøvet at læse i den som... hvor jeg simpelthen... Jeg prøver at lade være med at se billeder.
Hvad fik du ud af det?
Jamen, jeg fik det ud af det, at du har brugt din hverdag på Christiansborg, og det, som du er en del af, til at skrive om det på en anden måde.
Og
det tegner et billede, og det var også derfor, jeg spurgte dig, om du sådan skammer dig lidt over det griseri, du har været med til, fordi det er med til at give os et billede af, at det faktisk er endnu værre end det, som eksponeres, når du står for eksempel... Altså, du er en del af det spil, når du står med en mikrofon, og der står en eller anden minister, og du stiller det samme spørgsmål fire gange, og du ved, når du stiller det første gang, at ministeren hverken kan eller vil svare på det, og alligevel bliver du ved. Og så siger jeg, okay, det er der, hvor jeg har symbiosen, hvor I begge to, ministeren vil ikke, kan ikke, og du ved, at det ikke er sådan. Så opfører I det spil, og er med til at sætte vores... lytter og ser os, fokus på, at det derinde, det er simpelthen for langt ude, og det stinker.
Men Steno, du er jo en tænksom mand. Her diskuterer vi journalistrollen, ikke også? Du siger det der med, at det ligesom er et skuespil, der bliver opført. Hvis du tænker igennem, hvad er alternativet? Hvis politikerne har lært sig at svare én ting, og de så ved, at jeg giver op efter første spørgsmål, vil det være ønskeligt, at fordi nogen svarer på en bestemt måde, så skal du som journalist rette dig efter det, og så sige, okay, de vil ikke svare, så bør vi ikke stille spørgsmål. Der er jo opdraget anderledes med en avistradition, hvor man siger, prøv at høre, vi er da som journalister nødt til at blive ved med at afsøge de ting, vi gerne vil have svar på. Også selvom de har lært sig, politikerne måske, at blive ved med at svare det samme, det skal jeg da ikke ændre min integritet på at sige, når jeg er, men han svarer bare det samme, så må jeg hellere strække våben.
Knud Brix, på side 64, der læste jeg et digt i går, og jeg har altså nyt den her digtsamling. Altså.
Det er jeg glad for, Jarl.
Den hedder Natfolden, og den er sort sværtet på forsiden. Smudsomslaget her. Der står storm, og jeg læser lige op her. Vi har jagtet panoramamanden i dagevis, valgkampens almindelige ansigt. Det skal kunne betale sig arbejde, hans historie hænger ikke sammen. Jeg finder ham foran Tivoli. Ingen tilknytning til partiet, siger han, men en af fyrstens lærlinge dukker op. Nu er han spindkal for den almindelige mand. I må gå med ham gennem Tivoli. Vi løber efter ham gennem Tivoli. Kameramanden falder over en bænk. De sender det hele live. Bagefter trækker jeg fyrstens lærling til side. Det havde du planlagt, dit røvhul. Det skulle se vildt ud, så sympatien tippede. Han smiler. Kanalchefen sælger mig. Vi ønsker fokus på politik og substans. Jagten tog overhånd. Vi beklager. Ugen efter bliver fyrstens lærling rådgiver i den nye regering. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det her tæt på at være korrekt, faktisk noget, der faktisk skete. Altså fordi panoramamanden, det her det er jo fra 2015-valget. Panoramamanden kan vi alle sammen huske. Og ham her der bliver gået hen og bliver fyrstens lærling, som han blev skrevet, der blev rådgivet nye regering. Ja, det blev han jo rent faktisk. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så er han Venstres preschef i dag. Og var du ikke i Tivoli og så det her?
Jamen igen, jeg kan ikke bestemme...
Var du ikke i Tivoli?
Jeg, som journalist, dækkede sidste valg, og som du måske kan huske, så var der en episode. Det kan du jo slå op. Og der står du med noget... Altså, det forstår jeg. Jeg forstår jo udmærket, hvor du vil hen i forhold til... Her synes du
kan
er noget...
Kan du ikke bare svare på spørgsmålet? Var du ikke i Tivoli? Var du ikke i Tivoli? Bare ja, nej.
Det var jeg.
Godt, og det her, du så her, det er da ikke fiktion, det her.
Ja, fuldstændig fiktion. Det er jo igen, at du ser et eller andet, du synes har en genkendelighed, men det er jo, kan man sige, der er digt, der er fri fantasi, der er... og så synes du, der er nogle ting, der er genkendeligt. Og det er jeg da sådan set glad for, for det er jo, måske er det ikke derfor, måske, at du, når du siger, du ikke læser digte normalt...
Det er nærmest dokumentar, det her.
Nej, det er det bestemt ikke. Men når du siger, at du ikke læser digte normalt, men får noget ud af det her, så er det jo fordi, der i fiktionen åbenbart er et eller andet, du synes kan være en genkendelighed. Jeg tror dig, jeg håber dig, det er derfor, du synes, at det er en god digtsamling.
Jamen, altså, jeg har set, der er mange ting, jeg kan se af fiktion. Altså, jeg vil også sige, at det, der er ikke ret meget i det her, hvor man siger, det er sørme dokumentar. Men lige det der på side 64, det vil jeg sige, det ligner da dokumentar.
Jamen, det er det bestemt ikke.
Det er det ikke.
Nej, kan du ikke kalde det for en digtsamling, som på en vis måde kunne sammenlignes med en nøgleroman?
Nej, fordi det er jo ikke en roman, og hvis der er en nøgle, så er det ikke sådan, at jeg går rundt og har slugt den og ikke vil udlevere den. Altså, jeg har brugt et billede nu, bliver man jo nærmest træt af at høre sig selv snakke, men jeg ser det på en eller anden måde lidt som... fordi I vil jo gerne kredse om det her, det forstår jeg godt.
Hvis du har en god... Jamen, prøv at inviteret til det, så...
Fuldstændig. Men hvis du har en god flaske whisky, Jarl, ved ikke, om du nyder den slags, så er den jo lavet eller destilleret på byg. Hvis du så, når du sidder med den her flaske i hånden, sidder med flasken og kigger efter bygkorn, fordi det er jo det, der er hovedsubstanddelen. Altså, jeg ved ikke, hvor mange bygkorn du... så skal det eddermame være en dårlig flaske whisky, hvis du finder et bygkorn i den. Men det ændrer jo ikke på, at den fra start har en essens, et destillat af bygmalt, hvis det er en god single malt, det er jo et... Så forstår du den analogi?
Ja, jeg forstår det godt. Jeg ved ikke, om jeg helt køber præmissen, men du må vel også, du er vågnet op til nogle sådan rimelig heftige overskrifter. Det må jo også være lidt specielt for dig at ligesom være genstand for opmærksomheden. Mm. Og nu tager jeg for eksempel BT, overskrift, Venstre raser over TV2-journalister. Det er jo så dig, og det er så Ellemann Jensen, der er politisk ordfører. Han udtaler til BT, der bliver talt meget om fake news i øjeblikket, og hvis man som formidler nyheder på et højt profileret medie begynder at blande fiktion og fakta sammen, så bør man aflevere sit pressekort med det samme. Mm. Og din chef, politisk redaktør på TV2, Anders Langballe, han understreger, at han har fået at vide, at digtsamlingen er fuldstændig fiktion, og ikke har noget med TV2 at gøre, men siger, jeg er enig med Jakob Ellemann i, at hvis man blander fiktion ind i arbejde på TV2, så hører man ikke hjemme på TV2. Mm. Det lyder ikke som om, det er en chef, der er sådan helt om at ringe over, at du har skrevet den her digtsamling, gør du det?
Jeg må sige, at jeg er fuld. Stændig. Jeg kunne ikke være mere enig med dem begge to. Hvis du sætter dig ned og blander fiktion og fakta i din journalistik, så har du da ikke noget at gøre som journalist. Men det er jo netop det, jeg ikke gør, fordi jeg har et arbejde, som jeg prøver at passe så godt, som jeg kan, som politisk reporter. Og så har jeg udgivet en digtsamling, som er fiktion. Jeg står ikke og siger, at det her er fakta. Det er fiktion, Jarl.
Er det ikke bare et filmblad, man holder op for sig, fordi jeg ikke er blevet beskyldt for noget?
På ingen måde.
Okay.
Men det er lidt vigtigt for mig at sige det her. Jeg er virkelig enig. Altså, jeg ved ikke, hvordan du opfatter det, men jeg forsøger på alle måder som journalist at gå hårdt til magthaverne, men jeg blander ikke fiktion og fakta i min journalistik. Det hører der ingen steder hjemme. Netop det her er varedeklareret fuldstændig som fiktion, der står digte på ryggen her, ikke? Og derfor må jeg da bare sige, at jeg er fuldstændig enig med Jakob Ellemann og Anders Langballe i øvrigt.
Du lytter til Cordua og Steno på 24/7, hvor vi har digteren Knud Brix, som også har en chance på TV2 som politisk reporter på Christiansborg, der har udgivet digtsamlingen Natfolden. Og jeg siger det, fordi man kan måske høre på samtalen, den er ikke helt almindelig i forhold til, hvad vi ellers snakker om. Men Knud Brix, hvis vi nu... noget, som jeg bemærker i, og nu snakker jeg om digteren og poesien i det, så er der et digt, hvor jeg så lige læser en passage af det, der står, Meni er gammel nok til at slå ihjel uden nævneværdig sorg. Meni er gammel nok til et uforpligtende møde med demokratiets bedemand. Mm. Det vil jeg sige, demokratiets bedemand, det giver virkelig stærkt indtryk på mig, og jeg tænker, er det dig selv? Hvis der er noget, der minder om dig selv og dit eget jeg, så må du jo godt referere til det.
Jamen bestemt.
Jeg synes, det er et smukt billede, men hvad mener du med det? Demokratiets bedemænd, hvem er de?
Igen er det her, må jeg sige tak for den tolkning af det, fordi du har jo ret så langt, at hvad hedder det, hvis man kigger på det her stykke fiktion, så er der en journalist jeg, som er på en tur i Irak, og der opdager en historie, og der står altså en soldat, som har skudt en iraker, og så taler han til båndoptageren, der har selektiv hørelse, og der kommer så en pressemand og siger, prøv at høre, her er der altså en mand, mand, der ikke ved, hvad han har gang i. Og der er der så den næste refleksion af, fra digterjeget, at han har slået ihjel uden nævneværdig sorg, derfor, han er en voksen mand, derfor må han være klar til at stå ved, hvad han har sagt på en eller anden måde. Det er jo essensen af det her. Og der ligger der også en pæn grad af kynisme i at sige, at du ved... i det her og i rollen, du nævner det her demokratiets bedemand, altså jeg kan da ikke understrege, hvor vigtigt jeg synes netop i de her tider, vi snakkede om det før, hvor vigtige journalisterne er i det her kamp, som det jo på nogle punkter er i forhold til fake news og alle mulige andre ting. Og prøv at høre, hvis jeg havde blandet de to ting sammen, så havde det måske kunne give ret i det her fra Jakob Ellemann.
Det er jo ikke alle, der giver dig ret i den præmis. Nej, altså Jakob Engel Schmidt, som jo er en af dine, som skal man sige, folk, han er folketingsmand for Venstre. Han det er han henviser til Ekstra Bladet, der skriver i bogen Digtes meget virkelighedsnært om korrupte liderlige politikere, men der bliver de digter, der understreges, at du der bliver digtet, og en fuld formand, som på flere områder minder om statsminister Lars Løkke. Så siger Jakob Engel Schmidt, det er et sublimt bidrag til den politikerlede, der i forvejen eksisterer. Digtsamling er et problem, fordi Brix påstår at være lyrisk opfinder, men de facto skriver detaljeret gengivende som politisk journalist. Derfor slipper han for at leve op til de normale krav til dokumentation, og slipper let fra at skose folkestyret og de tilsyneladende rådne politikere, siger folketingsmedlem Jakob Engel Schmidt. Det er meget tydeligt, at der er specifikke personer, det handler om, og man kan også læse på linjerne og mellemlinjerne om forfatterens syn og følelser i forhold til givende situationer. Og når man så samtidig er journalist på Christiansborg, så er det en utrolig modig ting at kaste sig ud i.
Mm.
Hvad vil du sige til Jakob Engel Schmidt?
Jeg vil sige, at jeg synes da, at han har ret i, at der findes en politikerlede, der findes en journalistlede. Og så kan man så vælge at tage hånden op for øjnene og sige, jamen prøv at høre, hverken politikere eller journalister, vi begår nogensinde fejl, men er det i virkeligheden ikke der, journalistleden den opstår, hvis du siger, prøv at høre, som stand, vi er fejlfri, der er ikke noget at komme efter, eller hvis politikerne siger, det kan da godt være, I suger på os, men vi gør det så godt vi kan, og I har ikke noget, I har ikke noget på os, det kan du vælge, eller du kan tage indrømmet og tage et valg og sige, her kigger vi på det mørke. Men det er da først, når du erkender, at der findes et mørke, vi kan begynde at tale om, hvor man står som stand eller som politiker. Så det, jeg mener med det, det er, du godt lukker øjnene og sige, der findes ikke mørke kræfter, mørke tendenser i journalistik og politik. Eller du kan vælge at sige, du kan reflektere over det. Det har jeg prøvet.
Der er Niels Schmidt, han skriver her, de er også som så udsendelsen med kameramanden, der snublede Tivoli, husker herr Brixt, der som en savlende skadefru blodhund løb ved siden af offeret med mikrofonen som en kølle i hovedet på byttet.
Han har da også et lyrisk sprog.
Det må man sige, det er jeg faktisk enig i. Så er der en anden, der skriver, kan vi andre jordiske få nogle navne på jeres lukkede klubsamtale? Er det statshemmeligheder og rigets sikkerhed, I taler om? Eller er I bare i seng med fyrsten, kronprinsen, bedemanden osv.? Jeg vil sige, at jeg vil ikke sige navnene her, fordi man kan sige, der er tale om nogle markante politikere, formand er identificeret som Lars Løkke, det vil jeg sige, det vil jeg også mene af ham. Man kan sige, der er jo mange af de her historier, som er i din digtsamling, som jo går for at være politiske sladderhistorier, som jeg i hvert fald har hørt igennem mange år, som er aldrig blevet dokumenteret, og det ville jo være forkert af mig at rende rundt og sige, og fortælle, viderekolportere de sladderhistorier. Det vil simpelthen ikke være rimeligt over for de mennesker, som ikke kan forsvare sig. Så det vil jeg ikke gøre, man bliver nødt til at læse. Der er jo en, Michael, der mener, at du skal have fidusbamsen, Knud Brix. Vi må se på det senere.
Ja, nu er der jo ikke ret meget tid tilbage, men jeg kunne godt tænke mig, fordi der er jo ikke nogen, der skaber et kunstværk, som ikke skaber det på baggrund af en stærk inspiration. Og når du starter med at sige, hvorfor du har gjort det, altså, og så afviste du ligesom lidt, at det også var et behov for ligesom at manifestere et andet billede af dig selv. Mm. Og det synes jeg lyder enormt underligt, at du... Altså, så meget kan man vel heller ikke løsrive sig fra det, at det er vel egentlig, når jeg læser det, en utrolig tristesse over, at det er den virkelighed, du henter inspirationen fra.
Jamen, det er klart, Steno, jeg har en rem af huden af de her ting. Jeg siger mig da ikke fri at der sned sig kynisme ind, men for mig, det primære formål, det er at sige, hvis der findes en eller anden sort klump nede i maven, så har jeg taget den op, sat den under mikroskop og prøvet med en lille mejsel fængsel og se, om jeg også kan skabe noget poesi ud af det mørke. Det må da være, altså i hvert fald i min, hvad hedder det, bog her, er det mit vigtigste formål at se, om du kan tage noget af det forlorene, det brutale, og så se, om du også kan få noget, som har en anden sandhed og skønhed.
Altså, er det så et hvad skal man sige, et spinkelt håb, at det her også kunne være med til om at ændre en eller anden omgangsform? Hvor man ligesom siger, altså der er også grænser for, hvor meget vi skal lyve, hvor meget vi skal forstille os, hvor mange rituelle skuespil, vi skal opføre med hinanden, presse og journalister.
Men der tror jeg ikke, altså der er jeg på ingen måde naiv, fordi jeg ved godt, hvad politik er. Det er en kamp om ord og idéer. Det har det altid været, siden Homer, Agamemnon og Menelaos sejler afsted under påskud af at skulle hente Helena. Og der er masser af begær og dyriske ting i det. Du har vikingetiden. Prøv at se den udsendelse, de sender på DR. Hvor meget, kan man sige, er det her irrationelle ting, der i virkeligheden er i politik, og det har der været hele vejen op igennem dansk politisk historie, og det tror jeg da ikke, at der bliver lavet om på, men er der nogen, der får en refleksion ud af det her, så bliver der glad.
Tak skal du have, Knud Brix. Du er politisk journalist på TV2 og digter, har udgivet Natfolden, der er udkommet på forlaget Kronstork. Og det, hvis I har lyst til at læse nogle rimelig saftige digte om dansk politik, så skal I bare gøre det. Torben Steno, hvad har vi?
Ja, så når vi kommer tilbage her efter nyhederne, så skal vi tale om Tyskland, Frankrig og Holland, og så får vi besøg af undervisningsminister Merete Riisager.